Shenjtorët e javës. Sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të dielën e larit e të munimeve të Krishtit, po sot kalendari kishtar përkujton Shën Irenën Virgjër e Shën Vincenc Ferrerin.
Nesër e hën fillon java e madhe, kremtohet pra e hëna e madhe. Këtë ditë Kisha përkujton edhe Shën Pietrin nga Verona. E hëna e madhe, dita e parë e javës së madhe, nafton të reflektojmë mbi ngjarjet e fundit të jetës së Jezusit deri në ditën e Pashkëve. Ashtu si Maria në Betani, ftohemi ta nderojmë me erën e mirë të urat, mësusin që vjen të vizitoj shpirtin ton e ti jap jetë.
Kremtojmë pastaj të martën e madhe, është kujtimi të radhëtis Judës dhe tronditjes thellë të apostujve, kujtimi kur gjonim shtet kokën mbi kraharorin e mësusit e Pietri e Mohan, por sidomos është kujtimi që pasqyron plotësisht dashurinë e Zotit për njeriun, të martën përkujtohet edhe Shën Gjon Pagëzuesi de la Salle.
Të mërkurën e madhe, dëgjojmë përsëri pyetjen tragjike të tradhtarit që vjen të johoj në rrjedh shekujsh. Thua, jam unë o Zot? Është një pyetje tmerrshme që na tronditë na bën të reflektojmë thellë edhe sot. Thua, jam unë tradhtari? Nga kalendari kishtar të mërkurën do të përkujtohet edhe Shën Amanci.
Liturgjia e fjalës syt që do të ndjekim tetën e madhe na kujton se kelku i Zotit është dhuratë shëlbuese. Kremtojmë darkën e mramë të Krishtit, qengjit që flijohet për shëlbimin ton. Gjaku i tij lan frikshtit tona e lidh besën e re përfundimtare me Zotin, të ndalemi për të adhuruar sakramentin e dashurisë deri në fund fundit. Përkujtohet tetën edhe Shën Dimitri e Shën Valtruda.
Të premten e madhe, në kujtesën e njerëzimit përsëritet fjala e fundit e njeriut Zot që vdes në kryq. Në duar tua o atë, po e lëshoj shpirtin tim. Ndjekim këtë dit në lutje, mundimet dhe vdekjen e Krishtit, njeriut të dhimbjeve, njeriut të but, të shpërfytyruar nga torturat. E jafrohemi me besim kryqit të ti si fronit të hireve. E premtja, në kujton edhe Shën në Magdalenën e Kanosës.
Vari Jezusit është zhytur në heshtje thellë, është heshtja së shtunës madhe. Zemra jon përgatitet për të kremtuar me gëzim në gjalljen, Pashkët e Zotit. Kalendari kishtar përkuton edhe Shën Stanislaun e Shën Gjemën Galgani.
Vjen pastaj e diela kulmore e vitit, e diela e Pashkëve të ngjalljes së Krishtit Zot.